Sigurður Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir prýðilegt innlegg. Og það er gott að við erum sammála það að efla hagsmunagæslu varðandi EES og það er eitt af því sem ég lagt sérstaka áherslu á og fór strax í því ég settist í stól utanríkisráðherra. Því að við getum haft áhrif á fyrstu stigum, en því miður að þá var það fyrirkomulag sem við vorum með í Brussel, það var veikt mjög þegar við fórum í aðildarviðræðurnar í ESB og var ekki sett aftur á fyrir núna með því að við erum að setja 160 miljónir í hagsmunagæsluna og því það verðum þá verðum að fulltrú allra ráðuneyta í Brussel þegar að því er lokið. Varandi þriðja orkupakkan, þá ræðum við þessi mál auðvitað setna, þarna við annað tækifæra á kannski ekki alveg við hér, en það er mál sem við þurfum að ræða mjög gaumgæfilega sem og EES-samningin. Og því að ég held að við séum búin að gleyma mörgu því góða sem að sá samningur hefur veitt okkur og tökum því ýmsu sem sjálfsögðu. En ég get kannski ekki þessu stutt ansvari farið yfir það. Varandi framlutu þróunarmála, þá er mér til efst að í það minnsta hlutfastlega nokkur útgjaldaliður hafi hækkað jafn mikið á undanfarnum árum eins og framlutu þróunarmála. Og við erum að tala bara frá 2013 til 2017 og það er þetta 3000 miljónir á ári, hækkunni. Og ef við ætlum að ná 0,7% hækkunni, þá eru það 19 miljardar sem er náttúrulega miklu meira en öll framlegin sem við erum með núna til, eða þó nokkuð meira heldur öll framlegin til utanríkismála. Ég er þeirra skoðunar að síðandi lukka sé almennt góð og það sé skynsamlegt sérstaklega þegar við farið aukningu núna á það ekki áherslu að við vöndum mjög vel til verka hvernig við nýtum þessa fjármuni, þetta eru fjármunir almennings og mikilvægt að við gerum þetta vel og ég legg áherslu á það að við umræðum hér í þinginu og þingi veitir sömulegis aðhald ráðuneytinu og stjórnvöldum þegar að kemur þessu. En við erum með gríðarlega hækkun og við skulum ekki tala hana niður.
Til máls